Ég er nú ekki mikill dansari.
Nei, og þú segir það alltaf.
Já, já, ég kann að hossa mér en ekki mikill að dansa.
Áskei, veistu það að þú dansar sko mjög skemmtilega.
En þú ert með takt.
Já, það er ein tegund tónlistar sem að mér finnst gaman að dansa við.
Nú. Ok.
Og það er eitthvað svona.
Síðan hvenær, þú fólir ekki country.
Nei, en mér finnst gaman sko að því að sko maður dansa bara með sko einhvern veginn svona með fótunum og er með hendurnar svona í töff stellingu í buxnastrengnum einhvern veginn.
Já,
og
okay.
Finnst þér þú vera töff þegar þú ert að
dansa línudans? Já, mér finnst það.
Finnst þér þú vera töff þegar þú ert að dansa línudans?
Já, mér finnst ég fótt
að þetta er línudansskólan.
Ok.
Haldið við það sko.
Línudansskóla. Sem að bara, ertu búin að vera með hann lengi inn?
Nei, þetta er bara nýfarið að staða hjá mér.
Já, ok.
Byrjaði bara í vor.
Geturðu hjálpað mér að bjarga lífi mínu með því að dansa?
Ég ætla að kenna þér að dansa.
Er það?
Já. Á eftir.
Wow. Er sko línudans, er hann, sko, hann er mjög einfaldur í allir sinni gerð, en sko fyrir mig að reyna muna, þú veist, þetta og svona, þetta er svolítið trikki að læra þetta, þannig að þetta verði kúl eins og Áskei var að tala minna.
Nei, það er alveg hægt að kenna þetta eins og allt annað.
Jú, ég veit það er það hægt, en það tekur smá tíma.
Nei, það tekur nefnilega, sko, það er alveg hægt að vaða bara stað og hérna, og ná fólki í ganga á núleitni.
Ok.
Eins og gerist á börunum í Bandaríkjunum, það er bara pínu kennsla og svo bara allir í gang. Sko, þú ert búin að vera í þessum bransar sem maður segir, þú ert búin að dansa línudans í hvað þú segir, 10 ár við mig náðan.
Já.
En það gerist eitthvað, þú fórst út í Bandaríkjunum núna, hvernig var síðasta ári?
Já, á síðasta ári að þá fór ég út í Colorado og hérna, og ég labbaði inn á svona línudansbar og ég bara upplifði eitthvað sem ég held að væri ekki til í alvörinni.
Okay.
Ég held að þetta væri bara svona í bíómyndunum, en svo bara var ég bara komin hérna inn í miðja fullúsmynd og það bara allt að gerast og hérna, þú veist.
Og allir bara dressaði með silgjur í kúrkaskóm, kúrkastífulum og hatta og
allir pakkinn og fólk bara frá, þú veist, 20 og upp í 70, allir að skemmta sig saman, allir að dansa sömu dansana, allir kunnið allt saman og þetta var magnað.
Það er svo flott að horfa einmitt á sko stóra hópa þar sem allir að dansa sama
dansa. Sem eru í einhvern veginn algjörlega í takti.
Í syngi, allir í syngi.
Ég veit að svo er bara eitthvað við þetta, þú veist að allir að dansa sömu sporin, það er eitthvað svona træbalt við það. Það kemur einhver svona tilfinning yfir mann.
Sama þegar maður lendir í flashmobi, allir að gera eins.
Akkurat.
En þú ætlar að reyna að koma líka fyrir utan vera með línudansskólan sem er eiginlega bara búin að springa strax.
Já.
Þú fara að vera með svona country bar kvöld núna á fimmtudagskvöldi.
Já.
Segðu okkur aðeins frá því.
Já, ég gerði þetta fyrst í maí og hérna það var nú ekkert mikið auglýst en gekk bara alveg ótrúlega vel og bara fullt af fólki kom að dansa línudans. Rosalega gaman og nú ætlum við að endurtaka leikinn og þetta er sérst á fimmtudagskvöldið klukkan 20:30.
Og hvar?
Í Ölveri.
Já, er það ekki flottur bar fyrir þetta?
Jú, þeir eru, stóri salurinn þeirra er nefnilega country, þú veist, það er bara viða gólfin og mústein og þetta er bara geggjað, alveg rétt að stemmingin þarna.
Og það sem mér finnst líka svo jákvæmt við línudansa, því að þá nú oft verið að reyna að gera námskeið fyrir fullorðna, það þarf alltaf að vera pör.
Já.
En ekki í þessu.
Nei, akkurat.
Þetta getur við Áskei til þess að dansa mjög mikið saman.
Já, líka þetta getur bara einstaklingar sem er ekki með maka eða eitthvað svona partner, mætt bara og verið með í fjörunni.
Akkurat, og þetta er algjör snillt, sko, ég var að kenna annars staðar og þar kom til dæmis allir vinahópurinn minn, þú veist, og var að hittast einu sinni viku og dansa og þetta var alltaf bara snillt og svo voru bara allir að fara að fá sér eitthvað að borða á eftir og var til þess að hérna, hópurinn var að ná að hittast.
Þetta er svona heilbrigð skemmtun að dansa saman, það er ekki betra.
Nei, akkurat, og mér líður alltaf eins og uppistandara þegar ég hérna er það af því að ég fæ alla til þess að hlæja.
Já.
Já, þú átt bara að læra meira, þá verður þú kúl.
Já, ok.
Hérna, Ninni, erst ekki til að prófa eins strákana hérna og hvort þú getur ekki kennt um eitthvað?
Jú, ég er sko til í það og svo ég ætla að kenna þeim dans sem verður dansaður á fimmtudaginn og svo koma þér og sýna hann með mér.
Ok, við sjáum hann á samfélagsmiðlum og eftir, sjá hvernig það gengur. En hvað skráir fólks eða vill fá að vita meira um skóla þinn?
Sko, ég er með netfangið linudansskólin.com.
Ok.
Og svo er ég bara á samfélagsmiðlum undir línudansskólin eða línudansminninni og er þetta að finna mig alls staðar.
Gekkja. Ninja, takk fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir mig.
You're a sky full of stars. I'm gonna